dažās vietās pasaulē diezgan agrs rīts. Dažās vietās pasaulē ir vidēji agruma rīts. Un par spīti tam, ka varbūt kāds nav pamodies, piemēram es, varbūt neesmu tik ļoti pamodusies, ir pilnīgi noteikti svarīgi apskatīt šo tēmu. Es domāju, tāpēc, ka tas tumšais laiks turpināties. Un jā, viņš varbūt nav tik tumšs kā pirms pāris gadiem vai pirms gada mūsu sajūtās, tad, kad nāca rudens un ziema. Bet tik un tā daudziem cilvēkiem ir gaisā palikuši karājoties tādi diezgan svarīgi jautājumi par to, ko īsti nozīmē aiziet, ko nozīmē gatavoties nāvei un ko vispār nozīmē svinēt dzīvi, saprotot, ka mēs kādreiz mirsim. Un Daci, es zinu no studiju laikiem, dikti daudz gadus atpakaļ, mēs esam bijuši, var teikt, ļoti draudzīgās attiecībās, bet es vienmēr, ko es esmu abrīnojis, tevī ir tavs tiešums. Un es domāju, ka to teiks visi mūsu kursbiedri, ka tu nekad neesi baidījusies runāt par tādām pat sāpīgām lietām. Zinot to, ka tas cilvēkam var, varbūt ne uzreiz, bet kaut kad nest diezgan tādas, nu, nozīmīgas atklāsums, es teikšu. Un tad, nu, es aicināšu tev varbūt iepazīstināt ar sevi dažos teikumos, jo varbūt, ka tev ir kaut kas īpašs, ko tu vēlies par savu pateikt.
Paldies, Zenīte. Nu, jā, par sevi. Ko es varu teikt par sevi? Varbūt kāda daļa mani jau zina, kaut kur ir redzējuši vai satikuši. Nu, kas es esmu? Es esmu cilvēks droši vien pirmkārt. Un otrkārt, es esmu kapelāne Vidzemes slimnīcā. Mans darbs ir ļoti, ļoti liela daļa no manas personības. Un Zenīte stāstīja par to manu dabu kaut kādu. Es ienācu prātā, man tā doma, nu, kā mana profesija, manu personību ir ietekmējusi un kuros brīžos es to tiešumu esmu bijusi spiesta, bet nespiesta, nu, droši vien, ka paldies Dievam, esmu mācījusies savaldīt arī un ielikt kaut kādā mierīgākā gultnē. Jā, mana profesija ir tiešām daļa no manas personības, tā tas ir. Man arī mans darbs vienmēr ir ļoti paticis un joprojām, nu, tas ir tas, kur es mācos katru dienu.
Jā, tad mazliet par to, kādēļ es tevi uzaicināju. Man ir tīri, nu, teikšu godīgi, tāda personīga interese, jo es jau kādu laiku darbojos kā nāves dūla. Un es saskaros gan ar tādiem cilvēkiem kā tu, gan ar medicīnas raksturu profesionāļiem un es vienkārši redzu, ka ir nepieciešams par tām lietām runāt un bieži vien pietrūkst laika cilvēkiem priekš tām, jā, tām tiešajām sarunām. Un bieži vien pietrūkst laika apstāties vienkārši pat paelpot, jo viss mēdz notikt tādā ritenī, viss mēdz tādos uzplaiksnījumos pēkšņi, ir tīpaši tas iespējams ilgtermiņi, ja cilvēks ilgstoši zina, ka viņš aiziet pamazām, iespējams pat tad ir tas pārsteiguma moments, un par to es tev vēlāk gribēšu jautāt, jo man šķiet, ka tā kā mēs visu dzīvi skrienam, mums ir kaut kā aizmirsies, ka ir arī tās pauzes jāietur kaut kad. Un es esmu šo un to sagatavojusi, ko pastāstīt, kādēļ tieši šajā laikā ir svarīgi runāt tīri no dabas puses. Varbūt tie, kas skatās, varbūt zinat, ir šādi vecas grāmatiņas. Un tur, es domāju, iedvesmojoties pārskatīšu un paskatīšu, ko tad viņi tur raksta. Un ko es pirmais izlasu? Latvietim nāve nav nekad bijis pārsteigums. Viņam vienmēr ir bijis skaidrs, ka viņi tuvosies un viņš vienmēr ir gatavojies. Nu, tas ir tā kā nu, nepārprotami un skaidri. Un tad nu, es uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem un jautāšu tev, vai tiešām tā arī ir, vai tas ir tas, ko tu novēro, vai cilvēki to faktu pieņem kā pašu par sevi saprotam arī šodien, un ja nē, tad nu, sāksim pamazām. Jā.
Nu, mani novērojumi liecina, ka tā tas nav. Gatavošanās nāvei nav mūsu kultūrai raksturīgs process un lielums, bet es to nevaru vispārināt. Nevaru to attiecināt uz visiem cilvēkiem. Principā, man liekas, ka varbūt mazliet varētu būt palīdzoši, ka es pastāstītu par to, nu kā vispār, nu, skatoties, piemēram, konkrēti uz sevi, kā es vispārībā skatos uz nāves faktu. Un ja man jautā par to, kas tas ir, tad es teiktu, ka tā ir dzīves daļa. Tā ir pilnīgi neatņemama un skaidra dzīves daļa. Un mēs dzīvojam, iespējams, katru dienu gatavojoties aiziešanai. Varbūt mēs par to nedomājam vispār. Mēs dzīvojam, nu, izmantojot kaut kādas citas savus resursus vai veidus, kā mēs pasauli redzam. Bet slimnīcas konteksts ir tas, kas vienmēr ienes šo te, nu, nesagatavotības bildi, spoguli. Vai tas ir saistīts ar mūsu kultūru? Es domāju, ka lielā mērā jā. Lielā mērā tas ir saistīts, un tam ir arī savi iemesli, kāpēc tas tā ir. Bet vienmēr ir dažādi pārsteigumi šai procesā, un bieži vien uzrunājot pašu faktu un vārdu, nu, lietot kaut vai vārdu nāve un miršana, ienest vārdu, jebkurā vidē, kur mēs atrodamies, jau mainās lietas.
Tā
Kāpēc?
ir, jā. Es
Jā.
tev pilnīgi piekrītu, pat tas fakts, ka tu uzņemies izrunāt to vārdu citreiz. Mirstība, ka cilvēks ir mirstīgs. Un pats tas vārds nāve, viņš mēdz nobiedēt ar to vien, ka viņš izskan telpā. Es tev pilnīgi piekrītu.
Tā ir. Bet vienmēr man liekas, kad mēs domājam par nāvi un runājam, mums ir skaidri pašiem jādefinē, kas tas priekš mums ir. Kā mēs to saprotam un no kādām dzīlēm mēs ņemam savu sajūtu par nāvi un aiziešanu. Un kad es saku, nu kad es piemēram par sevi kā par Daci Soldāni runāju, es tiešām to arī izjūtu un arī racionālā līmenī uzskatu par dzīves daļu, neatņemamu dzīves daļu. Un ja mēs runājam par piedzimšanu, tad miršana ir tieši tikpat nozīmīgs notikums. Un tā saikne un līnija starp piedzimšanu un starp miršanu ir daudz, ir ļoti, ļoti reāla. It sevišķi skatoties uz to, kā tas fizioloģiski notiek ar pacientiem, ar cilvēkiem, ar kuriem es esmu kopā ikdienā.
Nu, es tev atkal pilnīgi piebalsošu, jo tās sievietes, kas ir dzemdējušas, viņas visas varēs liecināt par to brīdi, kad ir sajūta, ka tu vairs nevari. Un ka tu padodies, un varbūt arī vīrieši tie, kas ir bijuši laimīgi, varbūt nelaimīgi būt blakus dzemdībās, nezinu. Ne man spriest par to, bet ir varbūt viens tas baiļu moments, kurā ir sajūta, ka viss trūkst, un šis nav vairs manā varā. Un jā, tā apziņa, ka tam plūdumam ir jāļaujās. Es šobrīd uz kā savu personīgo kā zemes pieredzi saku pilnīgi droši. Man nav pieredze ar to, ko tas nozīmē nomirt. Es neesmu viens no tiem cilvēkiem, kas saka, ka viņš ir piedzīvojis klinisko nāvi un zina, kāda ir tā sajūta apmēram būt vai tuvoties tikai dzemdībās. Tad tas ir vienīgais. Bet manuprāt, ja es domāju par to pašu procesu, ko tas nozīmē aiziet, un to ļaušanās brīdi. Mana personīgā sajūta ir tāda, ka tas varētu būt kaut kas stipri, tuvu līdzīgs tam. Un te mēs varbūt varam pieskarties tai cilvēcībai, varbūt pastāst vairāk no savas prakses. Tā kā mēs šorīt sākām runāties, jā, tu minēji par dažādiem vecumiem, ar kādiem tu esi saskārusies tieši slimnīcas kontekstā, kad cilvēki aiziet un tad varbūt ieskicē personīgo pieredzi, tieši hands-on, kā saka, to pieredzi, ko tas nozīmē. Tad, kad tu esi pateikusi to vārdu, jā, ka mēs tuvojamies tam faktam, varbūt, ka šī nāve drīzumā iespējams notiks, kā tas tīri praktiski notiek. Es zinu, ka tas ir milzīgs jautājums šobrīd, bet es domāju, tev ir pieredze dzirdēt tāds jautājums tādēļ.
Nu, pirmkārt, viena lieta, kas ir, nu, droši vien jāparunā par klīnisko garīgo aprūpi kā par procesu, tātad viens no tiem instrumentiem un īstenībā viens no visspēcīgākajiem un vienīgajiem, manuprāt, instrumentiem, ar ko kapelāni, mēs kā kapelāni strādājam, ir cilvēka dzīves stāsts. Un ir jāatcerās tas, ka tajā ir ļoti liela unikalitāte. Un arī šī te nāves ienešana, zenīt, nu kā tu jautāji palātā, ja? Tas vienmēr būs ļoti unikāls un tikai šim cilvēkam raksturīgs process. Un tad, ja man ir jāstāsta par pieredzi, man nu, momentāli pārgāžas pāri, ja, simtiem gadījumi, kā tas ir bijis, kā tas ir noticis. Viena lieta, ko noteikti man ir jāpiemina, ir tas, ka komanda, jo slimnīcā strādājot un man ir tā paveicies ar maniem kolēģiem, ar ārstiem, ar kuriem es kopā strādāju un sadarbojos, un māsiņām un māsu palīgiem un citiem funkcionāliem speciālistiem arī, kas ir iesaistīti. Tai brīdī, kad mēs kopā strādājam uz cilvēku kā uz vienotu būtni, gan kā bioloģisku, fizioloģisku, garīgu būtni, tajā brīdī man liekas, ka tās lietas saslēdzās tā, kā tam būtu jābūt. Un atļaut cilvēka unikalitātei, nāvei kā unikālam garīgam notikumam, kā jaunas pieredzes veidošanai, būt telpā, būt tur, kur cilvēks atrodas. Tas ir tas, nu, par ko es stāvu. Tas ir tas, kas man ir vienmēr bijis ļoti svarīgs. Kā tas izskatās? Nu, tas ir, zin kā, droši vien, ka man vajadzētu bišķītiņi, lai man palīdzētu, zinīt, noreducēt tieši, vat uz kā, par kādu diagnozi mēs runājam varbūt. Jo tas spektrs, ar ko es strādāju, es pārsvarā strādāju ar paliatīviem pacientiem un pēdējos, man liekas, ka nu jau vairāk kā gadu varētu būt, ka tuvu divi strādāju ar COVID pacientiem.
Nu, zini ko, nu tad ķersimies pie smagākajiem, manuprāt, tiem gadījumiem, kas arī, domāju, visā pasaulē cilvēki ir saskārušies mirt vienatnē tikai mediķa aprūpē un iespējams kapelāna klātbūtnē. Vai tev ir tāda pieredze? Kas notiek tad, ja cilvēks saprot, ka viņš grib, lai viņam atnāk tuvinieki, bet tas nebūs iespējams? Varbūt tad ceļam ārā to lielo tēmu pēdējos gadus.
Jā, tā ir liela tēma. Es nevaru apgalvot, ka es esmu ļoti daudz bijusi līdzās. Es esmu bijusi kādā posmā. Jo, ja mēs runājam par nāvi, mediķi varēs apstiprināt un, nu, medicīnā strādājoši, ka tur ir dažādi posmi šim. Un es kā kapelāne, man ir tie gadījumi, kad es esmu bijusi līdzās, bet es nevaru teikt, ka tie ir daudz un ka tas ir vienmēr. Tas, kas ir izolācijas laikā, kas ir viena lieta, kas ļoti nāca ārā, un ko es mēģināju risināt un arī ienest, bija tā iespēja tomēr sazūmot un video zvanos WhatsAppā sazvanīties ar tuviniekiem un pateikt tos pēdējos Pēdējās lietas, kas ir svarīgas, nav pēdējās, vienkārši lietas, kas ir
Jā.
svarīgas. Tādā veidā, ko nozīmē būt vienam slimnīcā, tas ir vispār, manuprāt, tas medicīnas aprūpes galvenais jautājums. Pareizi, cik lielā mērā mēs cilvēku, nu tā kā, cik lielā mērā ārstniecības iestāde ir tā, kas cilvēku izolē, vai ne? Un cik lielā mērā tur ir šie te ķermeņa lietiņas, kas ir pilnīgi skaidrs, ka ir vai ne diagnoze un ir nepieciešamība ārstēties. Un cik lielā mērā mēs apzināmies to, ka cilvēks nāk no vides un no konteksta, kurā viņam ir ļoti būtiskas saiknes. Saiknes un attiecības ar tiem, nu, ko viņš mīl cilvēkiem. Ar kaķīšiem, ar aitiņām, kaziņām un gotiņām. Un visādām citām, visādām citiem procesiem, dažkārt ar vienkārši savu spilvenu mājās, kurš viņu gaida. Tas ir tāds jautājums, kas tiešām, tā kā Zene, tu teici, ir ļoti plašs, ļoti, ļoti liels, par ko ir arī, nu, vieglāk varbūt ir raudzīties uz to, tad, ja mēs iztēlojamies vienu konkrētu pacientu un viņu iepazīstam, tad mēs to pasauli ieraugam. Var ieraudzīt to pasauli, kā tas funkcionē. Un es esmu vienmēr stāvējusi par to, ka ir jālaiž cilvēki iekšā atvadīties un ka cilvēkiem ir nepieciešami tuvinieki līdzās tad, kad tas notiek. Kad notiek, nu, kad iestājās jau preagonālā vai iespējams varbūt nedaudz pirms, kad vēl viņš ir komunicējams un runājams. Bet, protams, tā otra puse ir tā gatavība, ko atkal, ja es, piemēram, kā kapelēns, esmu ieraudzījusi vienu universu, viena cilvēka ietveros, man vienmēr ir jāatcerās, ka tuviniekam ir pilnīgi iespējams cits universu un izveidot šo. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas zvana un aicina cilvēkus uz slimnīcu atvadīties no saviem tuviniekiem, vai arī jautāju, vai viņi nevēlas atbraukt. Tāpat kā to dara arī mediķi, to dara arī ārsti. Tas sanāk kā kuru reizi. Bet jā, nu, man liekas, ka tā lieta ir tajā, cik ļoti cilvēks ir, kādas ir viņa ģimenes saiknes, principā tas ir par to. Un tajā brīdī, ja tās saiknes ir tādas, kas uzreiz nāk ārā, tad viņam ir jālaiž tuvinieki klāt, jo tas ir nepieciešams. Bet ir arī cilvēki, kas ir ļoti lieli vienpaši un kuri var veidot visu to procesu paši. Un viņiem, kad saka, jautā, piemēram, kas viņiem ir vajadzīgs, viņi saka, tā liec tu mani mierā. Un tas ir pilnīgi ok.
Vai tas varētu būt tā, ka citreiz cilvēki, varbūt pat viņi nav vienpaši, bet viņi vienkārši negrib apgrūtināt ar to, ka tas, kas viņi ir palikuši, nu, ka viņi ir varbūt pārāk nevarīgi un viņi labprātāk uzticās tā sauktiem profesionāļiem, kas atrasinās. Bet kā tas ir tavs skatījums tajā brīdī? Vai tu tā iedrošini komunicēt?
Jā, ir jāiepazīst cilvēks viennozīmīgi pirms tam, bet mana pieredze liecina, ka nē, ir cilvēki, kas ļoti, 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 ļoti dzīvi ir dzīvojuši vieni paši un pieņēmuši lēmumus, viņiem ir, nu, viņi uzņēmušies kontroli par savu dzīvi principā ir 100%. Un bieži vien tādiem cilvēkiem nav vajadzīgs neviens līdzās. Viņi tiešām grib kontrolēt visu procesu no sākuma līdz galam paši. Un tas ir saistīts ar personību. Bet, protams, lai to saprastu, ir cilvēks jāiepazīst. Ir jāiepazīst, ir jāskatās, kā viņa sistēma strādā, kas ir viņa garīgie resursi, kas ir tas, kam viņš tic, ko viņš mīl, vai viņš vispār var nosaukt, ko viņš mīl, kāda ir viņa profesija. Kā tā profesija atstāja nospiedumu uz viņa personību? Kur viņš dzīvo? Laukos, piemēram, viensētā. Tas ir pilnīgi cits stāsts, kā man izstāstītu lielpilsētas centrā. Ir tādi visādi, nu, ļoti daudz dažādas lietas, kas cilvēku veido.
Tik jauki to dzirdēt, ka tu visam tam pievērs uzmanību. Un
es ļoti cenšos. Es nezinu, vai es visam varu, bet nu, tā ir, tas ir rīks, tā ir profesija, jā.
Ir tas vārds holistiskā pieeja, vai ne? Nu, kad mēs skatāmies no visiem aspektiem, kā cilvēks vispār varbūt viņš aktīvi neizdzīvo visus tos aspektus ikdienā, bet tad, kad tuvojas viens no lielākajiem, kā mēs te, es tev pilnīgi piekrītu, tas ir viens no dzīves notikumiem, nāves fakts un nāves tuvošanās, tas ir viens no notikumiem, ka iespējams tas ir viens no laikiem, kad cilvēks sāk pēkšņi izdzīvot lielāko daļu vai visus pat tos aspektus, kur pēkšņi parādās spirituālais moments. Un tad mēs esam pie viena no jautājumiem nonākušas par to, kāda ir personīgi tava pieeja, kā kapelānam, ja piemēram, ir kādas reliģijas pārstāvis, kuru tu varbūt līdz šim neesi īsti bijusi spējīgi iedziļināties, bet tev tagad ir pretī cilvēks, kurš tev ir ar konkrētu praksi, ar konkrētu rituālu pretī. Kāda ir tie gadījumi, ja tev ir tāda pieredze?
Jā, tie ir vienmēr ļoti interesanti un forši gadījumi. Man ir bijis krišnaīta ticības pārstāvis. Ir bijuši arī dažādas citas reliģiskas minoritātes, ko Jehovas liecinieki, kas ir, nu, nav reti, tāpat arī citi. Man vienmēr ir ļoti interesanti strādāt ar citas, nu tas ir citas tādā ziņā, ne ar manas reliģijas pārstāvjiem. Un ļoti bieži ir tā, ka tos resursus cilvēks jau nosauc pats. Ja, un arī, nu man, protams, zanīt mūsu izglītība palīdz milzīgi. Teoloģijas bakalaurs ir tas, kas iedod zināšanas par to, kas ir zem kā un uz ko tiek būvēts un vienkārši to atceroties. Veidojot, mēs tieši ar kolēģiem aizvakardien tas bija, runājām par to, kāpēc Jehovas liecinieki atsakās pārliet asiņas, un tas jautājums ir, nu kā tas var būt, no kurienes tā pārliecība aug. Un tāpēc es esmu pateicīga mūsu pasniedzējiem, ka man ir šie resursi, ka man ir tās zināšanas, un es jums varu izmantot. Priekš manis absolūti nekādā veidā nav grūti strādāt ar jebkāda pasaules uzskata cilvēku, tāpēc, ka es nelieku uzsvaru uz pasaules uzskatu.
Jā, es forši, ka tu pieminēji, jā. Protams, ka teoloģiskā izglītība palīdz teorētiski apskatīt daudzas no jautājumiem, ar kuriem varētu saskarties šādu veidu darbā, bet kādēļ es tev to jautāju, tīri praktiskā pieredze, viņa mēdz būtu diametrāli pretēji, vai ne? Tad, kad mēs nonākam līdz tam, jo... Es bakalaura studiju laikā, mans bakalaura darbs bija par nāves deju, un tajā procesā, es no sākuma es uzsveru likus pilnīgi kaut ko citu, bet es nonācu līdz tam, ka dzīve būtu jāsvin, kamēr tu esi apdāvināts ar ķermeni un fiziskajām izpausmēm, tajā pašā laikā apzinoties, ka tam ir nobeigums. Mēs svinam dzīvi un godājam ķermeni un visas tās izpausmes, kas mums ķermenim vai nu balss formā vai ķermeniskā veidā ir dotas un novērtējam to, kas mums ir dots, bet nepazaudēt to saikni ar dzimšanas momentu un pirmstecību un pēctecību. Jā, tas viennozīmīgi ir palīdzējis manā dzīves ceļā šīs studijas, un kā tu saka, pasniedzēji, ka viņi arī ir pietiekami atklāti bijuši vienmēr par jebkuriem jautājumiem, ja mēs esam bijuši pietiekami drosmīgi mums pajautāt. Un tad nākamā daļa, ko es tev esmu sagatavojis, ir varbūt es apzināti negribēju tev jautāt šo pirms tam, es tiešām gribu redzēt tavu, tā kā, nu, tā teikt, immediate reaction. Kas ir šokējošākie jautājumi, nu, teiksim, divi vai trīs, kurus tu esi dzirdējusi, un varbūt tev ir bijusi atbildi, varbūt tev nav bijusi atbildi, ko cilvēks ir pajautājis, tad, ka viņš zina, ka viņš drīzumā mirs.
Oi, šitas ir ļoti labs jautājums. Zini, viena lieta, laikam, kas uzreiz ir jāsaka, ka manas robežas jau ir tā izstaipītas, ka mani vispār ļoti maz kas vai es varu šokēt. Un tas ir tas viens, bet šo jautājumu es varētu pārnest tos gadus atpakaļ, kad es sāku tikko. Jā, es atceros, bet tas būs mazliet smieklīgi, bet man tas šausmīgi iespēdēs ir prātā. Vienā reizē bija pacientiņš ļoti smags, pacientiņš mirstošs, un viņš man saka, nu ielej man 100 gramus. Un es visādi, nu tur no šoka, kā, nu ko, nu kā jūs to tur domājat, visādi mēģinu, nu manā pieredzē tas bija kaut kas vienkārši, pirmo reizi notiek kaut kas tam līdzīgs. Un saprotiet, viņš man rāda uz galdiņa, viņam stāv glāžu zālīte, zin, tāda plasmasas, nu reāli kā kočiņš. Un es tagad saprotu, Dace, ko tu kraties, nu neņemies, paskaties, kas ir tā vajadzība. Un es ielēju ūdeni, divās glāzītēs ūdeni, mēs abi sadzingstinājāmies, izrāvām to ūdeni, pacients noskurinājās, cik labs. Un tā, lūk, tā bija tajā reizē mana viena tāda pieredze, kur dažkārt var apzināties to, ka tas, ko jautā, tas nav tik daudz tas, ko mēs ar savu racionālo prātu saprotam, cik tas ir rituāls.
Jā.
Cik tas ir rituāls un kaut kāda veida atmiņa, kas nāk. Un pēc tam savā praksē es ļoti bieži ar šo esmu saskārusies, kur cilvēki jautā kaut ko, kam ir saistība ar viņa atmiņām, ar viņa rituālām lietām, arī, Zanīt, kā tu teici, ar dzīves svinēšanu, ar to, kā mēs svinam kāda veida notikumus mūsu dzīvē. Un tas ir, man liekas, ka tas ir svarīgi, to tādā ziņā, zini, ļauties tai pieredzei un arī kaut kādā veidā sevi dažkārt aplaust vai saprast, nu klausies, tu jau nu gan, es par sevi, vai ne? Tu jau nu gan tur tagad sadomājies pareizi, nu kādā veidā tas, nu, no vienas puses, ja par garīgu aprūpi runāt, saprast dažkārt to, ka tas nav gluži vienmēr tas, par ko ir runa. Tas ir tā, kā, zini, vēl viens ļoti spilgts piemērs ir, ka cilvēki saka, es gribu mājās. Un mēs varam to ļoti racionalizēt, ka tās mājas, par ko viņš runā, nu tas ir tā vietiņa, kur viņš ir dzīvojis. Bet cilvēki pirms miršanas ļoti bieži Zanīt saka, es gribu mājās. Un tad es jautāju, kas tās mājas ir. Un tas ir tas, kad nāk dažkārt, tā ir tā mana smarža vai gaisma, vai kaut kādas veida pilnīgi absolūti garīgas, nu, garīga realitāte nāk ārā ar šīm mājām.
Bet tu saki, ka viņi sajūt smaržu tajā brīdī?
Par smaržu un garšu man vispār ir daudz ļoti stāsti. Kā smarža un garša strādā uz pacientiem pirms agonālā stadijā? Jā, akāciju ziedi, narcises, hiacintes, frēzijas piemēram, sveces dažkārt. Viņi sajūt, nu principā pēc medicīnas ir tā, ka dzirde ir tā, kas pēdējā atslēdzās, ka dzirde saglabājās, bet smaržai ir ļoti liela nozīme tieši tajā māju un ilgošanās pēc mājām izpratnē, jo katrai mājai sava smarža ir. Nu tā pieredze varbūt no pieredzes, ja stāstam, var izstāstīt par, es varu izstāstīt vienu taktilu tādu pieredzi, kur bija viena sieva, kura arī ļoti vēlās mājās, bet tas stāvoklis bija tāds, ka mājās viņu vest nevar. Un mēs ar meitu ilgi runājām par to, nu kā mājas var atnest uz slimnīcu. Kā mājas var atnest uz slimnīcu. Un viņa bija liela rokdarbniece, kura visu mūžu bija tamborējusi. Un meita viņai atnesa tamborētu sedziņu, un viņa uzklāja sedziņu uz vēderu, un viņa glāsta to sedziņu, un tā ir tā māju ienešana slimnīcā. Ir jāmēģina, jābūt radošiem un jāmēģina atrast tie veidi katram pacientam, uzzinot viņa dzīves stāstu.
Tad nākamā daļa. Tīri organiski, mums ļoti organiski tā iet uz priekšu. Jautājumi par tuvinieku iesaisti un par to. Atkal jautāšu to personīgo pieredzi, tāpēc ka gan kā tiem cilvēkiem, kas aiziet, gan tiem, kas viņus aprūpē, katra tā pieredze ir pilnīgi unikāla. Kāda ir tava personīgā pieredze strādājot ar ģimenēm vai tuviem cilvēkiem, kuri, vai tu vairāk strādā ar pašu cilvēku, kurš aiziet, vai tomēr vairāk citreiz sanāk strādāt ar ģimeni? Kāda tev ir tā sajūta? Jo palicējiem jau arī nav viegli.
Ir ļoti dažādi. Es teiktu, ka sanāk gan tā, gan tā. Dažkārt ir tā, ka tas uzsvars, nu, vienkārši pēc, nu, jā, pēc slimnīcas tās iekšējās kārtības noteikumiem pašreiz noteikti uzsvars ir uz pacientu, jo tuvinieki tiek pielaisti tikai, nu, pašreiz joprojām ļoti īsu laiku, nu, atsevišķos gadījumos tikai tāpēc, lai sargātu pacientus un to, nu, ņemot vairāk visu situāciju. Kas, ja mēs runājam par tuviniekiem, nu, kas ir tādas galvenās tendences, ko var redzēt, un par ko arī, manuprāt, mēs jau zani runājām kaut kad pirms tam, par to, vai tam vispār var sagatavoties, palaist cilvēku, ko tu mīli. Un mēs saprotam, ka tas notiek. Tas vienkārši notiek, jo tas ir neizbēgami. Bet jā, par to procesu, kas uzsākās tajā brīdī, kad cilvēks iet šim cauri, man ir divas lietas, par ko es ļoti daudz, vismaz pēdējā laikā domāju. Viens ir tas, ka mēs ļoti bieži ļoti emocionalizējam šo. Es cilvēkus un cilvēku tuviniekus neredzu kā tik bezspēcīgas būtnes, kā mēs bieži vien kā sabiedrība par to domājam, jo cilvēki vispār ir diezgan spēcīgi. Viņiem ir rīki, viņiem ir veids, ir arī resursi, ir sistēmas, kuras iedarbināt. Tas jautājums, protams, ir, kurš tās iedarbina un kādā veidā tas notiek. Tas, kas ir viena man, piemēram, ļoti emocionāli tāda, nevis ka smaga, bet viena daļa, ar ko es strādāju ļoti cītīgi un stipri, ir tur, kur bērni ir spiesti atvadīties no saviem vecākiem vēl diezgan jauni būdami.
Tāda pieredze. Kurā virzienā tu to domā? Bērniņš aiziet vai vecāks aiziet?
Nē, vecāks aiziet. Tā ir paliatīvās aprūpes viena no daļām. Ja vecāks ir jauns, gados jauns, un bērni ir vecumā, piemēram, nu, mēs varam, man ir ļoti dažādi bijuši gadījumi, nu, mēs varam iedomāties, varbūt viņš ir tikko pilngadīgs, varbūt viņš ir bišķi pāri 20, bet viņš varbūt arī 7-gadīgs, 14-gadīgs, 12-gadīgs, un tā lieta. Es izstāstīšu, kāpēc es tam, nu, tam ļoti pievēršu uzmanību, tāpēc, ka es vienmēr sev uzdodu jautājumu par to, ja nu tā ir pirmā šī bērna pieredze, un es saprotu to tā atbildība ir veidot pieredzi, bērna pieredzi ar viņa vecākā aiziešanu. Un tas ir kaut kas, kam, manuprāt, vispār būtu ļoti liela uzmanība jāpievērš, jo tas iespējams ietekmēs visu tālāko šī te jaunā cilvēka dzīvi.
Vai to mēs varam salikt ar šīs dienas aktualitātēm sakarā ar Ukrainu, piemēram, kur mazie puikas un mazās meitenes, kur viņiem daudziem arī, tomēr, Latvijā ir nonākuši, un īri arī ir, kur ģimenes pēkšņi tiek sašķeltas, un personīgo viedokli atkal nevis zinātniski pamatot, bet tieši no sajūtām, ko nozīmē atvadīties, nezinot, vai tu atvadies vai neatvadies. Ieskaries lūdzu tam. Tu saprati apmēram, vai ne?
Es sapratu.
Mēģinu ieskarties, jā.
Tas ir jautājums par zaudējumu, zini. Tas ir jautājums par zaudējumu un par sērām.
Un kurā brīdī sēras sākas, tad, kad tu sāc atvadīties, vai tad, kad ir neizbēgamības moments jau sācies?
Ir ļoti dažādi, bet pārsvarā sērošanas process sākās arī jau iedomājoties par provizorisku zaudējumu. Arī tajā brīdī, kad nāk klajā, piemēram, diagnoze, vai ja mēs par Ukrainu domājam, kad tu zini, ka tev būs jāaizbrauc. Jau provizorisks zaudējums sēras sāk izraisīt. Bet viņas ir, nu, par sērām tā ir viena no tēmām, ko es pēdējos gados diezgan, nu, daudz pētu, un man ļoti interesē šī lieta. Bet man vat atkal baigi zinātniski sanāks, jo es jau esmu mēģinājusi valodā ielikt to, ko es esmu novērojusi. Es nezinu, vai tas ir tagad kontekstā, lai atbildētu jautājumu par Ukrainu, bet, piemēram, Latvijas kultūrā mana pieredze ir tāda, ka ir skaidri izšķiramas diva veida sērošanas procesi. Viens ir publiskais, un otrs ir individuālais. Un, ja, lai jums labāk paskaidrotu, es izstāstīšu, kā es to vizualizēju. Mēs varam iedomāties horizontu, un vienā vietā ir debesis, un ir kaut kur pa vidu ir līnija, un sākas zeme, kurai, piemēram, ir virsū velēna. Un ja par sērām publiskajām, tad gaiss, tas, kas ir, ja, tā debesu daļa, tas būtu tas, kas ir tas publiskais. Un tas, kas ir individuālais, katram absolūti viņa privātais, ir tas, kas sākas zem zemes. Arī pirmkārt iedomājies to faktūru, kāda tā ir, to veidu, kā tas notiek. Nu, manuprāt, tas ir tas, kas ļoti labi raksturo šo. Un ja mēs, Zenit, piemēram, runājam par kara sākumu Ukrainā, tad šeit arī ir ļoti redzams, piemēram, arī Latvijā bija, kā iedarbojas šie te publiskie sērošanas, ja? Ir koncerti un ir atbalsts un akcijas un viss šis te. Un kas notiek mūsos katrā vienā? Ne? Kā mēs to pārdzīvojam, kā mēs sērojam par to, kam mēs ejam cauri, kā mēs līdzjūtam, kā mēs mēģinam un domājam, ko mēs darīsim, ja karadarbība sāksies Latvijā. Un tajā brīdī tas jau ir šis te individuālo un absolūti privātais sērošanas process. Un ja piemēram, būtu, kādreiz es varbūt uzrakstīšu par to kaut ko. Jā, es tā ceru.
Jo šajā gadījumā par projekciju kaut kādā veidā varētu būt un par bailēm kā tādām runa. Mēs bieži vien, nu tās sāpes, nu es piemēram savā praksē esmu pieredzējis, ka sāpes nevienmēr sākas ar fizisko. Tas sāpes un diskomforts rodas jau tajā brīdī, kad mēs iztēlojamies, kas varētu notikt. Pakomentē mazliet savas sajūtas par šo te, kurā brīdī sākas aktīva fiziska pieredze, sēru pieredze, vai viņi sāks iztēlē, vai viņi sāks tiešām ar faktiem, ka ir kaut kas ļoti neizbēgams, vai nu noticis, vai tūlīt notiks.
Nu, es esmu ļoti tādā ziņā varbūt ļoti pragmatiska. Es uzskatu, ka individuālās sēras ieslēdzās tikai tajā brīdī, kad mēs zaudējam to, ko mēs mīlam. Tam ir absolūti sērām vienmēr ir ļoti liela saistība ar mīlestību. Tas nozīmē ar attiecībām, ar pieredzēm, kas ir attiecību pieredzes. Tajā brīdī, kad mēs domājam par procesiem, kas ir sabiedriski procesi, tādi, kas, piemēram, notiek citā zemē, bet ietekmē, protams, to, ko tu teici, mūsu emocijas un sajūtas par lietu, es to vairāk piedāvētu šim te publiskajam, bet tas publiskais nevienā brīdī nav mazāk svarīgs kā individuālais. Bet tas ir tas veids, kā mēs ar grūtiem procesiem tīri virs tās zemes tiekam galā. Un tur ir ļoti daudz mehānismi, kas iedarbojās. Nu, piemēram, kaut vai tas, ko tu pieminēji par bailēm, vai ne? Kā mēs katrs mūsu sabiedrībā Latvijā, ja, bailes varam redzēt un bailes varam izdzīvot. Un kas ir mehānismi, kas mums to palīdz izdzīvot?
Vai mēs vispār viņus izdzīvojam? Vai mums ir praksa?
Jā, un vai mēs viņus nosaucam vārdos? Vai mēs apzināmies?
Tā atkal būtu nākamā lielā tēma, cik liela nozīme mēs piešķiram vārdiem un stipriem vārdiem ikdienā, ko mēs esam pietiekam drosmīgi ietēpt vispār vārdos, jo nāvei un miršanai arī iespējams var atrast citus vārdus vai aiziešanai, vai kā nu mēs vēlamies to nosaukt, jo ir tā viņa saule, un tad ir šī te pasaule, kurā mēs esam, un tad kā mēs, cik ļoti mēs esam gatavi. Zini, kas man fascinē? Man fascinē tas, ka bieži vien cilvēki ir iedomājušies, ka viņi zina labāk kāda cita vietā. tas man nebeidz fascinēt, ja godīgi. Ka, un es sev arī pieķeru pie domas tādas, ka es jau zinu, nu, labāk, kā tajā brīdī varētu un vajadzētu būt, bet ja, kā tu saki, pragmatiski tā pieeja, viņa, nu, mēs aizņem atpakaļ uz tam sākuma punktam, ka mēs jau, kamēr mēs nenonākam līdz tai pieredzei, mēs nezinām nekā ir tam cilvēkam, nekā viņam būs, un varbūt tā drosme būtu, es tagad tikai jautāju, varbūt tā drosme būtu uzņemties atbildību sekot procesam līdzi un pēc iespējas adekvātāk reaģēt uz jebko, kas notiek.
Tad tu tagad raksturoji kapelāna galveno uzdevumu, tā tas ir. Un vienmēr noslaucīt kājas pirms tu ej telpā. Nu, tas ir, es dvēseliski, metaforiski runāju. Vienmēr jautāt atļauju un vienmēr iet ar tīrām kājām. Nevis ar saviem priekšstatiem un savām traumām un savām galava lomkām par kaut kādu lietu. Jā, nu tā ir, man liekas, ka tas ir tas svarīgākais, ko mēs varam, ko mums arī īstenībā ir jāmācās.
Mm-hmm. Vēl viena cita lieta, par kuru es gribēšu tulīt pajautāt, bet tu pati nu pieskāries, ir angliska termins self-compassion un self-care. Un tas it kā ir viens un tas pats, bet tajā pašā laikā divas dažādas lietas. Kā tu to lietas konsenta kontekstā?
Jā, nu, pašaprūpe ir absolūti nepieciešama, tas ir kaut kas, bez kā garīgo aprūpe vispār nevar veikt. Un, nu, ja mēs domājam par mehānismiem vai tas, ko katrs iedarbina, es esmu arī radījusi tādu vienu terminu, arī, kad apmācu jaunos kapelānus, aktīva rīcība savā labā. Aktīva rīcība savā labā. Nu, kādam tas ir sportiņš, kādam tas ir kādas, nu, vienkārši reālas darbības, kuras palīdz tev vienmēr apzināties to, kas tu esi, un apmierināt savas vajadzības. Un vajadzības var būt, nu, mēs zinām vajadzību piramīdu, pareizi, visdaži nedažādākās. Garīgajā līmenī runājot arī noteikti, tāpat obligātas supervīzijas un pašsupervīzijas, kuras ir neatņemama daļa. Un tas ir arī veids, ko, piemēram, praksē ļoti labi var piedzīvot. Ja mēs mācam, nu, piemēram, pacientam rūpēties, nevis mācam, nu, bet bieži vien medicīniskā aprūpē ienāk šis jautājums, nu, kā jūs par sevi rūpējaties, vai ne? Kā jūs savas vajadzības apmierinat, vai jūs pietiekami pādzerieties, vai jūs atpūšieties, guļiet un tā joprojām. Un tas ir, nu, tas ir tas spogulis, vai ne? Ja tu šo jautājumu cel ārā, tad vienmēr pirms tam pajautā, kā tu pats? Kā ir ar par tevi pašu? Gan fizioloģiski, gan psiholoģiski, gan garīgi.
Un šajā te kontekstā es skaršos nākamajai lielai tēmai, jo tā stunda viņa tūlīt būs šausmīgos tempos paskrējusi, bet Jā. Es tik un tā es gribu pieskarties šim te, tu jau pieskāries bērns, kurš atvadās no vecāka, kā ir, kad vecākam ir jāatvadās no bērna? Es saprotu, ka mēs tikai mazliet tam varam pieskarties, bet varbūt balstēs lūdzu pieredzē un pastāsti par savu sajūtu.
Tā ir. Ir viena tāda ļoti laba ilustrācija. Žēl, ka es nevarētu ielikt tagad nodemonstrēt jums, viņa man nav liekams uz datora ekrāna, viņa par caurumu sajūtu ķermenī, dvēselē, sirdī. Tas ir tāds zaudējums, kas izmaina pilnīgi visu dzīvi. Un tas ir tas, ar ko strādājot, saglabājas viennozīmīgi vienmēr šī te unikalitāte, konkrēta cilvēka unikalitāte un viņa pieredze. Bet, jā...
Es ar tavu atļauju, manuprāt, es esmu saglabājusi, es pasaku, vai es tev pareizi sapratu.
Nē, Šis ir jau par sērām, bet ir viena bilde, kur sieviete uz ceļiem nometusies, un viņa ir tikko zaudējusi bērniņu, un ilustrācija ir tāda, ka viņai ir caurums vēdera vidū, kurš spīd cauri. Vizuāli tas izskatās tā. Tas, ko Zane, tu parādīji, tas arī ir brīnišķīgs materiāls. Tas ir tas, kas notiek pēc tam, kad sērošanas process sākas. Tas tā fotogrāfija tavējā, ko tu rādīji, ir par to, ka mēs nevaram samazināt zaudējumu. Nav
tas iespējams. Atsūti man pēc tam šo bildi, kas tev ir, un es viņu ieliku vienkārši.
Noteikti, to es izdarīšu.
Jo būtu ļoti svarīgi redzēt to, es gribu redzēt to tavu redzējumu, kam tu saki, ka tas tiešām atspoguļo to.
Jā, pagaidi, zin kā, es būtu apskatīšos, man viņš noteikti, ka ir, to es zinu. Es tikai te domāju, es ieraudzīju. Es tūlīt nodalīšos.
Ļoti labi.
Es atradu, jo tad uzreiz jums būs saprotams, par ko es runāju.
Lūk, ja mēs šāpus varam mazliet savādāk paskatīt, jā.
Jo šādi tas izskatās. Tas ir tas, ko es stāstu par zaudējumu arī mammām, kuras zaudē savus bērniņus slimnīcā.
Un tas būtu jebkurā vecumā tas bērniņš, vai ne?
Jebkurā vecumā. Un arī ar jebkādu. Lai gan nu šī prezentācija konkrēti, ko es esmu gatavojusi un ko jūs šeit redzat, viņa ir tomēr par parentālo periodu, tas būs stillbirths, nedzīvi dzīvušie bērniņi, vai arī kādas komplikācijas, kas ir pēdējās nedēļās veidojušās. Ir arī medicīniskā terminoloģija, bet droši vien, ka to es tagad neminēšu, tas diez ko palīdzoši nebūs.
Jā, jo, diemžēl, pēdējo pāris gados nu, man ir tas, tāpēc arī man radās šis jautājums, jo manā pieredzē kā birth doula, kur, diemžēl, pārklājās ar end of life doula pienākumiem, kur bija gan stillbirth, kur ir nedzīvdzimuši bērniņi, gan bēlīņi, spontāni aborti. Un tā ir atkal mana personīgā pozīcija un pieredze. Es vienmēr rekomendēju bērniņiem dot vārdus un pienācīgi atvadīties. Vai tu arī savā praksē to saki? Ka tā
vienmēr. Vienmēr. Tāpēc, ka tas process ietekmē to, kas notiks pēc tam. Un notiks, ietekmē sērošanas gaitu. To es esmu pārliecinājusies, to es esmu ar daudzām mamām arī līdz tam nonākusi, kā tas strādā un arī iegūsi pēc tam. Refleksiju par to, kā tas ir bijis, jo mana tā vide, kurā es satieku, ir tūlīt pēc notikuma, mamītes, tūlīt pēc notikuma. Bet, protams, tā lielā lieta ir tā iespēja dvēseļu dārzā pēc tam šīs ģimenes satikt, kur bērniņi tiek apglabāti, kas ir piemiņas vieta nedzīvi dzimušiem bērniņiem Latvijā. Pašreiz viņa Torņakalna baznīcas pagalmā atrodās. Un tāpat arī ģimenītes, kuras izvēlās pašas apglabāt, tad tālāk ir tā forma, kā viņi to dara. Un tas, ko es esmu saņēmusi kā atbildi, ir tas, ka tas ir bijis ļoti svarīgi, tas ir bijis ļoti sāpīgi, protams. Šīs atvades, rociņas kājiņas nospiedums, rociņās turēšana, braukšana pakaļ uz patoloģijas biroju ķermenītim vai arī pelnu urniņai. Tie visi ir tie procesi, kas mums kā cilvēkiem, varbūt kāds no jums ir pieredzējis, bet varbūt tie, kas nav domā, nu, ka tas ir, nu, prātam neaptverami. Bet tie ir ļoti svarīgi procesi, kuri ietekmē to, kāpēc tam sieviete un ģimene, un arī, ja ir vēl ģimenē bērni, kā viņi iet cauri tālāk dzīvē, kā viņi integrē zaudējumu.
Tad tu teiktu, ka bērniņš, kurš nav ievilcis pat pirmo elpu, viņš ir ģimenes loceklis.
Viennozīmīgi.
Viņam ir vieta ģimenē. Varbūt ļoti nērts jautājums, bet mēs šeit esam par nērtiem jautājumiem. Aborti, apzināti aborti. Kas tavā skatījumā, jo es ar to arī esmu daudz saskārusies, kur sievietei, un ne tikai sievietei, arī vīrietim, kurš ir piedalījies radīšanā, pēc gadiem parādās sērs un neizskaidrojamas bēdas un nolemtības sajūta, un viņi nevar tikt ar to galā, līdz viņi sāk runāt par to, ka jā, ir bijušas apzinātais lēmums veikt abortu, vai tev ir pieredze ar tādiem stāstiem?
Jā, man ir pieredze. Sēras mēs varam nest līdzi visu dzīvi, neskatoties viņām acīs. Nu, pavisam tāda spilgta pieredze ir, ka dažkārt nākas runāt ar 80-gadīgām, 90-gadīgām sievietēm, kuras bērniņa zaudējumu vai abortu jaunībā atceras tā, nu, tik spilgti un tik ļoti emocionāli, kā vakar notikuši notikumu. Viņas ir nodzīvojušas savu dzīvi, visu savu dzīvi nodzīvojušas nesot šo, un viņām nekad nav bijusi iespēja par to runāt. Un viņas ienāk hronisko pacientu vai paliatīvā nodaļā un par to var runāt ar mani, piemēram, vai ar kādu citu, nu, speciālistu, kurš viņām iespējams, nu, uzrunā to. Tas ir tas apliecinājums, mans apliecinājums, priekš manis tas ir apliecinājums par to, ka ir ļoti būtiski to palīdzību saņemt agrīni, agrīni saņemt palīdzību, kas ir garīgs emocionāls atbalsts, psiholoģisks, psihoterapeitisks atbalsts.
Jā, man fascinē tavs gaišums cauri visam šim te, kā mēs esam izrunājuši, un tā stunda ir paskrējusi nemanot, bet es domāju, ka visi, kas šeit mēs esam istabā, gan arī tie, kas skatās, ir tik un tā jūtams tas gaišums un būšana šobrīd, tā sajūta, ka mēs kā cilvēki esam stipri un mums ir iespējams pat pienākums skatīties uz lietām, no kurām mums ir bail, vai no kurām mēs labprāt izvairītos. Un es tev tūlīt došu iespēju pateikt ceļa vārdus sarunas beigās. No savas puses teikšu, ka es noteikti paturēšu prātā tavu latvisko to, jo es pirms tam tikai lietoju self-compassion, bet es noteikti paturēšu prātā aktīvu rīcību savā labā, kas ir, un padomāšu par to šodien un turpmāk arī mazliet vairāk, kas ir tā aktīvā rīcība, tāpēc, ka mēs pasīvi mēdzam izlasīt grāmatās un izfilozofēties, ka nu tik mēs darīsim un kā tikai būs, bet vai mēs nonākam arī līdz aktīvai rīcībai, tiešām liederīgai rīcībai savā labā. Un otra lieta, ko es gribu teikt, šīs sarunas rezultātā un arī daudzās citās sarunās, kuras nonāks līdz setinājumu, ka mēs nezinām, kāds ir katra cilvēka individuālais stāsts, un būsim iecietīgi, jo nav arī nepieciešams izrunāt visus tos stāstus. Tad, kad mēs līdz viņiem nonākam, tad mēs arī viņus piedzīvojam un izrunājam, bet būsim iecietīgi viens pret otru un cienīsim viens otru pieredzes. Un tagad tev arī iespēja.
Jā, brīnišķīgi, zini, paldies tev. Zini, nu, tas, kas manī norezonēja, klausoties tajā, ko tu saki, ir pavisam tāda atziņa, zini, par ko? Ka par nāvi iespējams visvairāk var pateikt klusējot. Un klusums un klātbūtne. Ir dažreiz ir viss. Tā, nu, kaut kas tam līdzīgs, jo jā, man liekas, ka vairāk arī neko neteikšu, tas ir tas. Un vēl, lai jūs kaut kā, nezinu, bišķi paceltu uz augšu, zin, ko gribu teikt par to, tas ir arī ļoti jautrs un ļoti humora pilns un visādu superīgu dzīves atziņu pilns process, gatavošanās nāvei, gan miršana. Cilvēki ir apbrīnojamas būtnes. Tas, kā viņi to dara, tas ir nav atkārtojams. Tas nekad nav vienādi. Un tajā ir, nu, ļoti liels skaistums, un es to pat sauktu par svētumu. par to, kā piedzimšana var būt svēts notikums un aiziet, nu, nomiršana un nāve var būt arī svēts notikums, pilns ar personības šķautnēm un vērtībām un vajadzībām, kas katram cilvēkam ir.
Liels tev paldies! Un tie, kas šo sarunu noklausījās vai piedalījās viņā no rīta, tie, kas viņa klausās no rīta un piedalās, es domāju, ka jums šī diena būs iespējams šobrīd citā gultnē mazliet. Vēlēsim jums jauku dienu un mierpilnu dienu un īstu dienu. Lai jums ir labi. Paldies, Dans.
Paldies, Zanīt, ka uzaicināji.